Punchline with Alex Calleja is brought to you by Podcast Network Asia and Podmetrics.
Now, exclusively on Spotify. Another episode of Punchline with Alex Calleja. Siyempre, ang host nyo pa rin ay si Alex Calleja. Uulit-ulitin ko, pag ayaw nyo matanggal sa show, ilagay nyo yung pangalan nyo sa title. Punchline with Alex Calleja is still hosted by Alex Calleja. Medyo excited ako ngayon dahil matagal ko na itong idolo. Baka ang iba sinasabi, idol. Pero talaga to, walang charot-charot. Walang ano, dahil kaya nga, kagabi pa ako excited dahil sa wakas, makakausap ko rin ang nag-iisa. Sa akin ha, sa akin, isa sa mga pure comedy, talagang pag pinag-usapan mo comedy, isa sa mga iisip mo agad. So, walang iba kundi si Michael B. Bitoy! Yun.
Hello, Alex. O, nilagay ko yung pangalan ko, ha? Andiyan, ano?
Oo, nakalagay. Bitoy, bago tayo magsimula, matagal na kitang gustong makausap kasi. Ito yun, 1980s, naglabas si Andrew E. ng Humalap Ka ng Pangit. Tapos ikaw, naglabas ka naman ng Maganda Ang Piliin.
Maganda Ang Piliin.
Akala ko, ang career path mo na nun is rapper. Parang parody rapper and everything. Tapos, nabait na ako, madalas kang sumali sa mga contest, no? Para sa mga hindi nakakaalam na sa isa sa mga nabait na ako kay Bitoy, na i-confirm naman niya. Tapos, pagkatapos nun, hindi ko na malaman kung ano nangyayari dun sa rapping career mo. And all of a sudden, nagko-comedy ka na in terms of course, Bubble Gang and Pepito Manaloto. Ano bang, what happened to Bitoy from nag-rap ka na akala ko kalaban ka ni Andrew E.
Andrew E.
to the comedy, ano? Ano bang nangyari? Anong transformation na nangyari?
Well, very evident naman dun sa mga rap ko, sa mga ginagawa ko. Ano? Puro novelty yung ginagawa ko eh. Puro patawa.
Correct,
ah. And actually, gusto kong pumasok sa music industry noon. Gusto kong maging balladeer. So, yun palang comedy na, di ba? kasi mahilig talaga akong kumanta noon pa. So, kahit yung mga kaklase ko, kaibigan ko noong high school, saka noong college, can attest to that. Yun talaga yung ano ko, yung pinaplano kong career path. Kaya lang, since ang nabuksan na opportunity is for rapping, yun na. I took the opportunity, ginrab ko na, tapos sabi ko, baka eventually pwede ako mag-shift into ballad, pero hindi.
Ay, pero naman, hindi, mo naman, napulkil mo naman yung ballad, there sa bandang huli na, yung merong, di ba, yung mga lately, di ba, yung mga lately, may halo pa rin kalokohan, pero napulkil mo in a way, tama.
Kaya nga, tama. I would say na, yung totoong naging shift, career shift, nangyari during the time na nasa ABS-CBN ako, yung nasa Ready, Get, Set, Go ako. Kasi mayroong portion doon na ano eh, na yung show na Ready, Get, Set, Go, it's a game show, tapos meron doon portion na parang trivia, pinapresent namin in a sketch pattern, in a sketch manner.
Uh-oh.
Tapos yung mga sagot, pwede mong email. Mail, asula. So,
doon ang nangyari yun. Correct me if I'm wrong, no? Tropang Trumpo, Bitoy?
Yeah.
Kasama ka doon, di ba?
Kasama ako doon, pioneer.
Si Ogie, kasi balad ko yun.
Tama, di ba? Si Carmina Villaruel, si Jelly De Belen, Earl Ignacio. Alam mo yung original na Tropang Trumpo was directed by Jose Javier Reyes. Would you believe that? Parang, diba?
Si Direk Joe, si Jose Javier, di ba? Tapos, which is coming from being a writer din sa Palibasa Lalaki.
Tama.
I'm ano talaga eh, I'm a comedy fan. Pero hindi ako comedy fan na nakafocus ako sa comedy. I'm a musical comedy and movie fan ako talaga nung nakikita ko. Pero, Bitoy, sinasabi mo kasi, you want. Pero alam naman na nai sa show business, hindi naman lahat ng want.
Hindi nga.
Nagkakata ko eh. Alam ko lang
kung napatunayan ko na yan ng ilang beses.
nagkukwentuhan na lang tayo kasi sinasabi na lang natin yung mga nakalipas kasi sinasummarize na lang natin eh without the nitty-gritty or the yung mga maliliit na kwento eh. Pero, nag-ready, get, set, go ka. Pagkatapos ng Ready, Get, Set, Go, anong susunod nun?
Tropang Trumpo. Yan ang karugtong
Tropang Trumpo. Pero bilang ano, bilang artista, tama ba?
Yeah. Mm-hmm. Actually, in between pa nun eh. I would say na yung pelikula, yung movies. Yun ang nag-bridge nung rapper papunta dun sa TV comedian.
Oh, pero alam mo kasi ako, ang pasok ko sa show business, Bitoy, IT programmer kasi ako eh.
Okay.
Tapos, na-discover lang ako. Nag-i-stand up lang ako, pero na-discover ako ng isang, nag-seminar ako sa workshop. Pero alam kong meron na akong konting Tapos pagpasok ko sa ABS-CBN, host ako, pero eventually nagiging writer ako kasi nga, gusto kong makialam sa creative process. At saka, yung pala pinaka-effective na way para mag-survive ka sa show business, meron kang on-cam at meron kang off-cam na talent, no? Tama. Pero marami akong mga ideas na maraming na-reject. Pero ikaw, Bitoy, mag-jump, of course, sa Nabotas ako napatira, sikat na sikat din yung pangalan mo, Michael B., sa Nabotas. Saan ka ba sa Nabotas noon, Bitoy?
Nasa may, anong pangalan? Union Street, sa may Tangos.
Sa Tangos, kasi may ex-girlfriend ako dyan.
Pag-uusapan ba natin yung girlfriend mo? Makilala ko rin. Nagtabaho ba yun doon sa... Hindi, baka nagtabaho sa Teanyo yan. Baka kilala ko yun.
Ang inyong kasi, di ba tumatawid dyan, Bitoy, sa Malabon, may tawiran dyan na parang bangka. Ang ang bayad, 50 centavos, 25. Para maapunta sa Nabotas. Kasi island na ang Nabotas na konti.
Tama. Alam mo, bihira akong, siguro mga 2 beses lang ako nakatawid dyan, gamit yung bangka na yun.
Yan, tumatawid ako doon. Kaya, kasi, sa Tangos nga nakatira sila, tapos nakikwento sa akin, taga dito si Michael V. Sabi ko, yun, doon yung nalaman ko, no? Pero, dito magja-jump lang ako ng konti kasi alam naman natin how naging successful ka sa Bubblegang, MPP.
Nakakailang jump ka na, Alex, ha?
Kasi gusto kong marami akong gusto sabihin eh. Writer kasi ako ng Going Bulilit, Bitoy. Nagkaharap yung Pipito Manaloto sa Going Bulilit eh. Alam ko kung paano kami pahirapan eh. Nang pag-ratings. Pero sa ano, naingit ako sa'yo, Bitoy, aminado kasi yung creative kasi to be able to make what you write mapunta sa makita mo sa television is very hard.
Mag-materialize,
no? Kailan mo nagsimula? Kasi alam ko, on-cam ka muna. Kailan ka nakapunta dun sa back, sa off-cam, na meron kang creative say? Saan ka talaga nagkaroon?
Yan yung time na lumipat kami from Channel 5, Tropang Rumpo, to Bubblegang GMA7. Kasama yun sa package.
Oh, Bubblegang ka, kasama ka na sa creative nun?
Yes, kasama sa package.
Ni-request mo, Bitoy?
In a way, yes. Kasi parang, nagkaroon ako ng limitations noon sa Tropang Trumpo. May mga ideas ako na feeling ko, papatok talaga, tapos na-reject. Kagaya ng mga pinagdaanan mo. nung lumipat ako ng Bubblegang, right away, tinry ko yon, sinubukan ko yung idea na yon, at pumatok. And up to this date, actually, yung latest vlog ko na lalabas ng March 5. Kailan ba lalabas to, Alex?
Anyway, pagka bumabagsak na yung podcast ratings ko.
Okay.
Alam mo na, part of the strategic planning. Pag nakikita ko, ito, Michael B. Bahag.
Naintindihan ko naman yan. Ginagawa ko rin yan sa YouTube channel ko. But anyway, nasa latest na ano ko, sa YouTube channel ko, sa latest vlog ko. I think it's, Bitoy Story number 40. And dito yung top 10 na parodies na ginawa ko. And yun yung sinasabi ko sa iyo, yung parang baon ko na right away gusto kong i-prove kung mag-work o hindi. Yung yung translation ng mga English songs at Tagalog na ginagawa sa ibang lingwa.
Na kasi ako naranasan ako maging writer, tapos napag-aralan ko yung sistema ng show business, no. Mm-hmm. Yung gusto nilang maging Modern Family, gusto nilang maging magkaroon ng ganito. Pero ang nagbabantay na tao sa pintuan ay mga old guards. Mm-hmm. Minsan, pagka naggawa ako ng script, alibaba, writer ako ng Toda Max, no, at dumaan na yan sa interpretasyon ng floor director, interpretasyon ng artista, interpretasyon ng director, interpretasyon ng editor, pag pinaparod ko, wala na akong mamukaan sa original na writing ko. And it turns, pinamasakit yun bilang writer, no, ang baby mo, pinanganak mo, tapos pag kasi dumadaan na kayo sa brainstorming, di ba? Na-aprobahan na ng head writer, na-aprobahan na ng nagtawanan na kayo, tapos sinulat mo yun. Tapos ang daming naka-apekto, especially. Masakit yun eh.
Masakit, sa'yo,
no? sobra. Kasi parang tayong mga, siya tawag ko lang na Diyos in terms of creating, ha? Creation, di ba? Nag-create ng mundo.
Tama, tsaka you get to manipulate everything and everyone in your script, supposedly.
Oo, dapat. Kaya lang dito kasi may elemento ng artista na ay hindi ko pwede gawin yan kasi endorser eh. Mama. Tapos ay hindi ko ano yan. Eh sa naiinggit ako sa ibang bansa kasi meron pa silang script rehearsal. Content Tama. Is king eh. Content is king pati delivery. Kaya nagtataka kayo ba't di nakakatawa? Manood ka ng Modern Family. I'm just citing example ng Modern Family ha. Pero maraming mga ganda. Brooklyn Nine-Nine. So sabi ko, my God, this is the, ano, this is, pero
ito
ano yun
ideal.
Eh. Ito ang ideal, pero that's ano eh, that's an ideal world. That's, pero ito talaga ang gusto natin eh. Na-achieve mo yun. Pipito Malaloto nang pinapanood ko. My God, this is a writer's dream. Sabi ko, Billy, mas naingit ako sa'yo, Bitoy, of course, ha, comedian ka na eh. Pero, comedian ka na, mas naingit ako sa'yo na you were able to express what you wanna say. Yun ang purpose talaga ng pag-interview dito. At gusto ko malaman, kasi, Bitoy, you're a very private person. Naging ano ko na usapang lalaki, I learned how to parang tumulay sa alambre para hindi ma-MTRCB. Pero bastos yung mga topic ko. Tapos, na MTRCB pa ako sa Going Bulilit eh. Which nagulat ako eh. Pero ngayon, ikaw, marami kang ginawa sa Going, sa ano, sa Bubble Pepito. Gang na ano, sa Bubble Gang lang ng mga joke na medyo, ano, ganun medyo din. Green, medyo ganun. Pero hindi ka natatak na parang Bitoy, bastos. Hindi eh. Bitoy, laging iba. Bitoy is only comedy. Anong naging mga technique mo for writing?
Pareho tayo ng dinaanan, MTRCB. So, kasama sa experience talaga yan. So, doon ka mamumulat kung ano yung pwede at hindi pwede. Tapos, with the network, I always talk to the executives ng network, yung mga, ano ko, yung mga boss ko. And they always remind us kung ano yung pwede at hindi pwede. And ang intention ko lagi is try to push the boundaries. Basta may lusot, for me, natutunan ko kay Joey De Leon, basta may lusot, pwede mo ipalabas.
Yeah, alam mo, may lusot, pwede ipalabas. Sige nga, can you, ano, tatuloy mga Bitoy?
Teka, ano bang magandang example na to? Example, ito yung pinakahuling in-impart ko na supposedly message para doon sa grupo ng PARD. Kilala mo ba yung mga PARD? Sina Paulo Contis, si Bukison, Antonio Aquitania, si Rodfi. Sila, may YouTube channel sila na talagang doon nila na-express yung pagiging supposedly bastos nila na direkta. Sa Bubble Gang, may limitation. So, I have to tell them kung ano yung mga pwedeng gawin at hindi pwedeng gawin. There was a time na humingi sila ng suggestion sa akin. Ang title ng song, ng music video na ginagawa nila is Saging. Tapos, ang gusto nila, sa ending, merong tatalsik na puting something sa mga mukha nila. So, parang medyo risky. Sabi ko, kailangan ipakita mo kung saan ang galing yung puti na yun. So, may shot si Paolo na kumuha ng blender, nilagay yung saging, nilagay ng gatas, at binlend niya. At yun ay binuhos niya sa ulo niya. Tapos, later on, sa mga mukha nila, nagtalsikan. So, lusot.
Ako kasi, doon sa may usapang lalaki yung sinulat, nakalusot naman ako dahil meron akong ano, isang superhero, bolero siya. Na superhero. Tinuturuan kanya mang bola. Lusot. 9:30 to ha, prime time, Studio 23, usapang lalaki. Okay. Ako writer na, ako na head writer, ako pa yung gumaganap. Okay. Tapos bull siya, bull. Parang Chicago Bulls.
Okay.
So ang pangalan niya, Bull Bulero. Tapos may anak sa si Bull Bulilit. Lusot ako, Michael B. Lusot ako, Bito. Lusot ako.
Tama, lusot ako. Kasi napatunayan. Ayan, eto, may isa pa akong naaalala na ano, parang nakuha ko naman sa programa ni, dun sa movie ni Howard Stern. I'm sure fan ka rin ni Howard Stern kung paano niya i-push yung limits nung pwede at hindi. Yung parang fill in the blanks na TV show. So, merong pinapahulaan yung host na fill in the blanks. Blank Mon. Ito yung kinalulukuhan ng mga bata ngayon. So, nag-buzzer. Pag-buzzer, sagot nung isa, Pokemon. So, yun yung mga maliliit na ano na pwede mong itawid dati. Ewan ko ngayon kung ganun pa rin kaluwag.
Mas tumindi.
Sobrang higpit na ngayon.
Sobrang higpit. Alam mo ba kung saan ako na MTRCB sa Going Bulilit? Because we make fun of Kalbo.
Really?
So, I was so shocked. Nandudok kami sa MTRCB sa office Timog. Kasi medyo may na-fall sa inyo dahil sakit na po ang Kalbo. Eh, dati sabi ko, babatukan mo eh. Pendong, may Kalbo. So, ngayon, nakita namin yung, for just a couple of years, Bitoy, for a couple of years. Yung ginawa ko ng 10 years ago sa Usapang Lalaki, never ko na magagawa. Kasi meron akong puppet doon eh, si Palaan Toti. si Toti ang Palaan pala tanong. Tapos si Cookie Master. Sabi ng mga ano, ligyan natin ng educational yung ano natin, yung Usapang Lalaki. Pinapapasok ko sila ng word. Yung puke. puke yun pag binasa mo, eh, puke.
Yeah,
binabasa
yeah.
na, puke, puke, puke. Pag nagdikit, puke! Yay! Kasaalis na sila. Tapos meron akong word doon, tatlong praise. Lusot! Wala, tatlong praise doon. Ki, yususe, ki, non, wala. Tapos tot. Tapos na-adamble, tot, non, ki. Binabasa ng mga sackmaster. Non, tot, ki. Not a praise, ginajumble ko. Ki, tot, non. Not a praise. Eh, naayos ko na ki, non, tot. Bilang babasahin nila, ki, non, nag-bell. Ay, sayang, nag-bell. Iniwanan ko lang sa screen.
Ayan, tama.
Wala kaming binasa. Wala, di walang ano, MTRCB.
Ang huling naalala ko na ganyan na ginawa ko is yung ano nauso si pineapple pen, di ba? I have a pen, I have an apple pen. Yung may ginawa ko, I have a can, I have a tuta. Diba? hindi ko na sinabi.
Sa ikaw nakapalusot ka na ano ha, yung tino ang tititihin.
Tino, tama, oo.
Sobra yun, di ba? Pero
yun, baka magkaroon ng ano na rin, ng mga magre-reklamo na rin dahil sa speech impediment.
Oh,
dapat
yes,
hindi gawing nakakatawa.
Punta ako doon, sabi ko, alam mo ba, hindi ako concerned sa tino ang tititihin kasi ang tititihin, pag nagreklamo ka, ikaw ang masama ang isip eh.
Tama.
Alam mo, mas concerned ako sa speech impediment kasi doon siya titirahin, we're making fun of the tititihin na ano sa ko, dalawang level ang dalawang Tinawin. Level ang dalusog dyan, dyan. Kasi sinasabi ko sa mga tao na if you're a comedian or you're a comedy writer, minsan napapainggan mo isang comedy na nababasag mo yung structure eh if you're also a comedian. Galing ni Bitoy dito, ang galing ni Bitoy dito, ang galing ni Bitoy dito.
Tingin ko ang naging ano naman noon, may president na kasi. Nagawa na namin and umere na. So, alam mo, meron kaming isang ganyan din na noon pa namin ginagawa. For years, ginagawa na namin. Tapos parang after mga 5 or 6 years, tsaka lang na-discovery ng MTRCB, tapos pinatanggal. Yung si Manang Bola yung dating niya. Madam Daming Rocha. Madam Rocha. Parang gano'n, no? Meron siyang dalawang crystal balls tapos may kandila sa gitna. So, ganun siya. Inihimas niya yung crystal balls para... Tapos, for the longest time, for several years, hindi napapansin. So, nung finally pinansin, pinalitan namin. Ginawa namin isang crystal ball na lang tsaka isang kandila. Pumayan! Pasok! So,
nakakatawa, di ba? Nakakatawa, Bitoy, no? Parang sa bahay pag nanonood kayo. Parang nakawala ka na ano, may private joke kayo. Nakalusot ka.
Tama. Iba yung feeling nun.
Yung ano naman, yung Pipito Manaloto, when I was watching it, iba rin ang narrative mo. Ang galing din na ilusot mo. Kasi ang naiinis ako, sana na sinishare ko lang dahil nga tinitake ko to opportunity na to. Yung gusto natin na parang hindi uso sa Pinoy ang magpasimula ng bago. Ang gusto sumakay lang sa uso.
Traditional.
Kasi sinasabi sa akin lagi, na-observe bang ko to sa ABS-CBN. Pagka
wala ka namang current project ngayon with that.
Wala.
Okay.
Wala.
Kaya kasi
mabubuhay ako. Ngayon ko na-realize na mabubuhay pala ako mag-isa. Alam mo, pasalamat. Nakapag-adjust, ano, just like you, nakapag-adjust ako sa online. Not by design. But by circumstances and by luck. Na kasi may ano eh, choosy ang mga onliners eh. Kasi diba, choosy ang mga onliners. Pagka ayaw nila kahit ano pang sikat mo, pag hindi maganda ang content mo, hindi ka papansinin. So,
yun ang naiisip ng mga ano eh, mga artista. Yun yung parang disappointment ng marami sa amin. Akala namin pag nag-YouTube channel kami dahil sikat kami, eh marami nang magiging subscribers. At kikita na kami ng million-million sa YouTube.
Wala. Aalis eh. Aalis sila pag wala kang magandang content. Kaya ngayon, hindi ako nag-house.
Ay, mga prank at saka mga...
Ano eh. Alam ko, Bitoy, maintindihan mo. May pride tayo sa comedy natin eh. We want it to be something na... I call it... May mga sinatago akong easy comedy eh. Yung easy comedy kasi, yung naisip ko, naisip mo rin, naisip ng 3,000 tao. Easy comedy. Gusto ko yung, pag pinaparod kita, Bitoy, bakit hindi ako nakaisip noon po?
Yes.
Yan ang mas magandang comedy.
Sabi ni Nesto Torre, it's the low-hanging fruit daw na madaling kitasin para sa lahat. Eh, ayaw naman natin noon, di ba? Gusto natin yung mga hindi ine-expect ng mga tao.
Ang ano kasi is, ano, na ko dyan, yung naranasan ko nga dyan sa comedy, hindi ako, naniniwala ako na, alimbawa ako, isa lang mo ako araw-araw. Araw-araw sa television, bigyan mo akong 2 oras. sisikat ako because I was designed as I was spoon-fed, ini-spoon-fed mo ako sa masa eh. So pag binuksan mo, sino to? Si Alex to, kinabukasan. O si Alex to ha. Mm-hmm. Ito nakakatawa. Kinabukasan si Alex to, dito nakakatawa. Si Alex to, sige pagbigyan nga natin, eto lang sinusubo sa atin. Parang karender ya. Pag pumunta ako sa'yo, tapos lugaw lang pinapakain mo, lugaw orderin ko. Pag may nakita ko, ano yan, tapa? Pa-order nga, yun ang gusto, ayun ang nakita ko sa Pepito Manaloto, nag-order ka ng, nagbigay ka ng tapa. Tapos yung na-appreciate, sakayan sila ngayon. Pwede pala yung ganyang narrative.
Tama. Diba? For 10 years, ginagawa namin.
ganda.
And even now, na nagkaroon ng pandemic, we had to actually adjust yung design. Kasi hindi kami makapag-shoot ng sama-sama. Mahirap na yung mga locations, minsan na nagkakaroon ng restraints na parang hindi pwede mag-shoot dito dahil ayaw ng village. So, ginawa namin yung kwento-kwento. Instead of doing one continuous na story per episode, karoon kami ng tatlong short stories per episode para ma-accommodate yung mga pwedeng mag-shoot at saka yung mga hindi pwede.
Yan. Ito yung isa sa mga few last questions ko, no? Saan mo naramdaman na made ka na? Kailan?
Hirap na.
Wala mo tayo. No? Alam naman natin, Michael B. is synonymous to success. Synonymous to GMA. Kapuso comedy is Michael B.
Yeah, pero modesty aside, Alex, ayoko talagang isipin yan. Parang isa yun siguro sa mga sekreto kung bakit lagi ako nagpupursige. Dahil wala naman talagang, ewan ko, walang tutulong. Sinabi mong, made na ako. Hindi. I mean look at us right now doing this online thing na hindi naman natin ginagawa before, 'di ba? Na parang kung tumigil tayo dun sa sikat na tayo at that point, parang hindi na natin gagawin 'to, 'di ba? At hindi na rin magpo-progress yung talentong ibinigay sa atin.
Pero Bito, you're such a private person, no? Alam mo kung saan kita nakitang may isa kang ama? Hindi mo ako matatandaan 'to. Nasa podium ako.
Okay.
Oh, alam ko sa podium. Paakit ako ng third floor ng podium. Yung lumang podium pa. And it was like years ago. Kasi ang elevator lang doon, iisa lang eh. Ay, elevator! Ang escalator. Isa lang escalator doon sa left side eh. Pag akit mo, may ito niya. Nasa lubong kita, kasama mo yung, if I'm not mistaken, anak mo yun. Tapos you're being a dad. Kasi ako, pare, 24 years na yan ako eh. Pagkasama ko, baka sabihin, sugar daddy ako eh. Kasi may tura eh. Pero kahit ako, you're just being a dad. So hindi kita inistorbo nun. So sabi ko, you're such a private person na hindi ko alam na, tamo hanggang ngayon, hindi ko nga na-confirm na, hindi ko nakita na eh, yung bata na yun, hindi ko na nakita eh, hanggang kailan eh. So, you're such a private person. You're such a private person na you were able to separate your private and public life. Mm-hmm. So, natutuwa ako doon. And ngayon, nakikita-kita sa mga YouTube. Sabi ko, okay to, online. Diba? Sabi mo nga, huwag tayo mag-rest sa ating laurels.
Laurels, ha. Diba? It's an easy choice, career and family. Yun lang naman yun.
Oh, correct naman. Basta ang geto, doon sa anong creative process ng Bubble Gang pagka gumagawa kayo ng isang episode.
Normally kasi nagsisimula sa brainstorming. Kagaya siguro, familiar ka na siguro sa mga ginagawa. Tapos tawag dito, yung topic for this episode. Kakaroon ka ng team. Tapos lahat ng mga writers may mga baon na tinatawag. Pwede nilang iba to on the table. Tapos yung creative director sinasabi kung ano yung may potential at wala. Tapos hindi natutapos dun sa creative director lang. It has to be a group consensus. Actually, yung term na bubble gang, hindi lumalagpas niya ng borders eh, hindi lang dun sa on-cam na nakikita nyo, kundi pati dun sa creative group. Kasi it should be parang common consensus dapat ng buong grupo na okay itong gag na to, itong sketch na to, or hindi. Kasi kung hindi, actually, yun, may insulto ka dun, babariling ka ng babariling. Yung mga writers na nag-persevere, yung talagang hindi sila nagpa-apekto dun sa mga criticisms na yun, yun yung mga nagtagal at saka nag-improve talaga, nakita mo yung improvement.
Oo naman, kasi pagka-proseso din, ano eh, may, meron kasi akong ano, naranasan ko yan, no? Meron kang bato na hindi nga maganda, pero naka-inspire na isang maganda. May ganun eh. May isa naman, ang ganda ng bato mo, pero sa kakahimay, ay wala. So marami pa yan. Saka kakapal talaga mukha mo dyan. Eto, eto Bitoy, meron ka na ba dyan na, meron ka na ba dyan na, na hindi nagustuhan, na nagulat ka, surprisingly, ng umere? My God!
Pumatok?
Oo.
Parang
and
wala.
And vice versa. And vice versa. And vice versa. Yung gustong-gusto mo, tapos, ay, hindi masyado. Tapos may mga ganun ka na.
Alam mo, walang pumapasok agad sa isip ko ngayon. The thing is, ano kasi, maraming, wait, eto, malaking-malaki, dating doon.
Nakausap mo si Brad Pitt. May isang diba, episode si Brad Pitt. Same na kwento. Trip-trip nyo lang raw yan.
Oo eh. Basta parang nagkaroon lang kami ng sarili-sariling baon na ano, parang Voltes 5 nga actually. Pwedeng ikabit sa Voltes 5 yan eh. Parang merong may dala ng ulo, may dala ng katawan, may dala ng paa. Tapos nung nagkita-kita kami, pinag-volt in namin na buo. Parang ganun yung
analogy. Oo nga, nakwento. Nag-jive, nag-connect. Malamang mauuna yung kay Brad Pitt sa'yo, no? Kasi may show kami.
Oh, dapat.
Meron kami po, may promote kami show na, ano, na online show sa March 26. Kaya ako tinanong yun kasi yan yung ano eh, yan yung sarap ng pagiging creative sa ano, yeah, sa likod ng camera. Yung para kang basketball player na coach na nag-play ka tapos nakita mo nag-work doon sa court tapos, di ba? So natutuwa ako doon kasi alam, marami kasi ako nanonood kasi ako, bubblegum kasi ako ano eh, alam nyo, GMA, di ba? Pero ABS-CBN ako. Pero mga panahon ng Itbulaga. Itbulaga, ano ako, bubblegum ako. Doon yung, ayun ang mga kinalakayan ko. Tapos, of course, magkasing, halos magkasing indad lang tayo. Pero, nakita ko yung ano mo. Dahil punchline to with Alex Calia, Bitoy, meron akong tatlong tanong na lahat ano medyo mahirap sagutin. Masagot mo lang isa kasi gagamitin ko itong pan-teaser para sasabihin mo, ano kaya ang sasagutin ni Michael B?
Sige.
Una!
I'm sure may bastos to, no?
Hindi, ito, okay. Una, kung sakasakaling may ABS-CBN pa at may, di ba, may TV5 pa naman at GMA at ililipat mo ang mga show mo, Saan network mo ililipat at bakit? Yan na? Okay. Pangalawa. Pangalawa. Kanino kang nakasama mong komedyante? Ang hindi ka nagtataka, bakit nakakatawa? Hindi naman nakakatawa sa iyo. Kanino komedyante kang hindi ka natatawa?
Hirap naman ang tanong mo, Alex.
Pangatlo, dahil ko isang sikat na komedyante at sabi nila, funny is the new pogi. Meron na bang minsan isang fans na nagkaroon ng fan or fans na babae nagkaroon ng indecent proposal sa'yo na medyo na-tempt ka? Muna i-consider mo. Yung bang pagtingin mo sa message na patingin ka sa pamilya mong natutulog at talagang nag-contemplate kang parang gusto ko, parang natingin ano mo yung
parang naniniwala ako ah.
Sa tatlong yon, Bitoy, ano ang gusto mong sagutin?
Parang yung number one na lang para safe.
Oh, number one, Bitoy, saan mo ililipat at bakit?
At this point, kasi, we're talking about shows na dalawa lang naman yung existing shows ko ngayon, Bubble Gang at Pepito Manaloto.
Pareho!
Oo, hindi, wala namang ibang choice talaga kasi doon din naman ako nang galing sa ABS-CBN din naman. Sakasakali. Ako hindi ko kino-consider na ano eh na threat yung sarili ko sa mga networks. Actually hindi ko nagugustuhan yung network ko. Hindi rin against din ako doon sa ano sa idea ng exclusivity kasi kung talagang gusto mong magpakaalipin sa sining, hindi ka dapat magpatali sa isang network lang. Kaya ako, I have a contract, I have a show contract with GMA7, pero wala ako nung tinatawag nila na network contract. Ako ang kontrata ko is per show. So, ando doon pa rin kasi yung belief ko na I should be allowed to do things outside of the network, which I did before. May ginawa ako with ABC5 dati. Ginawa ko yung Killer Karaoke during the time na may existing yung Bubble Gang at yung Pepito Manaloto. And I remember na nung hindi pa ganun kahigpit yung rivalry, dun sa ABS-CBN, I was doing Ready, Get, Set, Go at saka Tropang Trumpo. Tapos nung lumipat kami ng GMA for Bubble Gang, ongoing pa yung Ready, Get, Set, Go. So naka ano ako, parang nabotas at saka ano, yung tumatawid ako ng bangka sa ilog. Ganun yung nangyayari. And well, to answer your question, babalik na lang talaga ako dun sa, for me, proven ko ng ano, naging ano ko, naging katrabaho ko. ABS-CBN yung ilalagay yung dalawang shows na yun.
Tama. Alam mo, Bitoy, nag-agree ako dun sa sinabi mo, yung exclusivity. No? Maraming mga proyekto ang dinatuloy na maganda sana because of exclusivity. Hindi artistang maganda ang tambalan, maganda ang chemistry. Artistang dating magkatambal na, nahiwalay lang ng network, hindi na magsama-sama na. Dahil sa exclusivity. Sayang talaga dahil dyan sa network. Ano yan. At,
ngayon siguro, hopefully, itong pandemic nakatulong na ma-realize ng mga tao yan na hindi dapat ganun eh. Kung gusto nating mag-rebuild ng ano natin, ng industriya natin, I think it's about time that we reconsider those things na parang payagan na natin. Like, alam ko magkakaroon ng movie si Alden at saka si Bea. I think it's a start and I hope magtuloy-tuloy.
Kasi may online na eh.
Hindi mo na mapipigilan. Like, itong mga artista na to, kaya na nilang mag-produce ng sarili nilang ano. Hindi na nga nila kailangan ng network kung tutuusin. Kaya lang, alam mo na iba yung backing talaga ng mga networks sa buhay at sa career ng artista. Kaya it's necessary, pero it's also an option.
Oo, tama naman. Alam mo, Bitoy, isa sa magandang halimbawa, no? Hindi ko maiisip na mai-interview kita kung walang online katulad na nangyari ngayon. Na tinawagan lang kita kagabi. Nag-ano lang ako. Para malaman mo, Michael B., kung ano susunod na, Bitoy, ako ano susunod na message ko. Chris Evans. Robert Downey Jr. Dito, alam mo, bro? LeBron James. Pare, Bitoy, there's nothing wrong in trying. It's just a message. It's just a message. IG ako nag-message. IG kasi medyo. IG ako nag-message. Okay. I have to admit, it's a templated message. I'm just changing the name. So, pang lima ka after LeBron James. Meron akong Robert. Inubos ko muna yung tatlong Avengers. Chris Hemsworth, si Thor, saka si Chris Evans, saka si Robert Downey. Tapos si LeBron James kasi LeBron Lakers James, ako. Tapos ako naisip na Michael B.
Grabe. Sobra. Alam mo na, ito, naiiyak ako ha. Medyo na-touch ako ng konti.
Sumagot si LeBron James, sabi ni LeBron James, 1 p.m. ko ngayon. 1 p.m. ngayon, sabi ko, I have to talk to Michael B. Michael B. Sabi niya kasi may game daw sila. Tama nga, may game sila ngayon. Sabi ko, I have to talk to Michael B. first. Sabi niya, okay, I'll come back to you later, sabi ko sa kanya. So, thank you.
Natutuwa naman ako for you, ha?
Bitoy, I also know that nagkaroon ka ng, alam naman natin, you're so also the first public person or artista na nagsabi may COVID-19. It makes us a little bit more, alam mo, nakatulong ng konti na Michael B is there, nakaano siya sa isang matinding sakit, medyo nagkaroon tayo ng konting pag-asa na we can beat this because life goes on for Bitoy. You're napakalaki ng impact sa akin noon.
Okay, and salamat.
At yung comedy, mo is you're always a an idol and the one I look up to. Yan. Maraming salamat, Bitoy. At alam ko, totoo pong sinabi ko, nakagabi lang ako nag-message sa kanya. Ang sabi niya, sige, mga 1-3 p.m. Tapos, I was shocked. I told my friends. Sabi ko, nagmalaki na kagad ako. Hindi pa nagsisigurado. Ang title nito, Bitoy, para may idea kayo, is Usapang Michael B. in the Place to Be.
Wow!
Gusto ko lang mag-rhyme. Gusto ko lang mag...
Lagyan mo na ng clap your hands in the air, no?
No, wala nang scene this eh. Scene this is the place to be. Wala, kaya nagamit ko na eh. Maraming salamat dito sa Punchline with Alex Calleja. When they cross the line, give them the punchline. See you next episode. Thank you again, Bitoy, Michael B.
Bye.